эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь – Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 могуць змякчыць умовы адбыцця пакарання. Шведская праваабарончая арганізацыя падтрымала кампанію за змену крымінальнага кодэксу ў Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Гэта тычыцца Міхайла Субача, Алеся Стральцова і Алеся Чарнышова. Іншых удзельнікаў працэсу пакуль у суд не запрашалі. Я нагадаю, 14 актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху пакаралі абмежаваннем волі і штрафамі, абвінаваціўшы іх у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта прывялі да масавых беспарадкаў падчас студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў у 2008 годзе. Расказвае Любоў Лунёва.
Сёння Алесь Стральцоў і Алесь Чарнышоў у судзе цэнтральнага раёну Менску азнаёміліся з пастановай інспектара міліцыі. Паводле інспектара, хлопцам можна змякчыць умовы адбыцця пакарання. Алесь Чарнышоў лічыць, што ўлады пайшлі на такое рашэнне пасля таго, як фігурантаў справы 14 міжнароднай праваабарончай арганізацыі прызналі вязнямі сумлення.
У мяркую, насамрэч, гэта заяўленая лібералізацыя, дае нейкія свае плады. Гэта змягчэнне. Гэта пакаранне як бы з'яўляецца наступствам вось гэтай заяўленай уладамі лібералізацыі. Ну, мяркую, безумоўна, што прызнанне нас вязнямі сумлення Amnesty International паўплывала як бы як ціск замежжа на ўлад нашай краіны.
Пасля суду мінуў год, але адбываць пакаранне ўдзельнікі працэсу пачалі толькі са жніўня. Аляксандра Баразенку, апошняга фігуранта справы, які не мог своечасова прысутнічаць на судзе, бо вучыўся ў Польшчы, судзілі ў лістападзе. Нагадаем, спачатку 11 чалавек, а потым яшчэ трох судзілі летась вясной. Актывістаў абвінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх дэманстрацый прадпрымальнікаў. Двух удзельнікаў працэсу Антона Койпіша і Уладзіміра Сергеева пакаралі штрафамі. Іншых прысудзілі да абмежавання волі. Андрэй Кім, Міхаіл Пашкевіч, Таціяна Цішкевіч, Міхай Скрываў, Алексей Бондар, Артём Дубскі, Міхаіл Субач, Максім Дашук і Павал Вінаградаў паводле прысуду мусілі адбываць пакаранне па месцы жыхарства. Супраць Артёма Дубскага і непаўналетняга Максіма Дашука распачалі новыя крымінальныя справы, абвінаваціўшы іх у парушэнні правілаў адбыцця пакарання. Падставай стала тое, што Артём без дазволу інспектара з'ехаў ва Ўкраіну, а Максім дапамагаў працаваць сваёй маці і двойчы не паспеў дадому да 6 гадзіны вечара. Судовае рашэнне ў справе Алеся Чарнышова і Алеся Стральцова будзе абвешчана 15 чэрвеня. Справу падтрымальніка Міхайла Субача будуць разглядаць пазней.
Расказала Любоў Лунёва. Шведская праваабарончая арганізацыя Östgruppen заклікала ўрады Швецыі ды іншых краін сябраў Еўразвязу падтрымаць распачатую ў Беларусі кампанію за адмену артыкула крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Гэты артыкул – грубае парушэнне канвенцыі ААН аб грамадзянскіх і палітычных правах. Усе законапаслухмяныя грамадзяне маюць права аб'ядноўвацца ў грамадскія рухі. У Беларусі ж падобныя ініцыятывы сустракаюць ціск і пераслед з боку ўладаў, заявіў у размове са свабодай лідар шведскай Östgruppen Мартін Угла. З ім гутарыла Алена Струва.
Наша размова з Марцінам Ухлам адбываецца па-беларуску. Гэтую мову ён вывучыў, як ён кажа, дзякуючы Радыё Свабода, якое штодня слухае і чытае ў інтэрнэце. Таксама Марцін Угла вядомы як аўтар публікацыі пра Беларусь у шведскіх вэб-выданнях. Пытаннямі палітычнага развіцця краіны Марцін Угла цікавіцца ўжо 9 гадоў. Ці спадзяецца ён, што ўрады краін Еўразвязу адгукнуцца на заклік Östgruppen і паспрабуюць паўплываць на сітуацыю з неўрадавымі арганізацыямі ў Беларусі, пытаюся я ў суразмоўцы.
Мне здаецца вельмі важна, каб была такая рэакцыя, таму што сітуацыя ў Беларусі для неўрадавых арганізацый сёння вельмі складаная. І тое, што мы бачым у Беларусі, это абсалютна прыклад таго, што ўлады не хочуць бачыць незалежнай арганізацыі ў краіне.
Заходнія праваабаронцы крытыкуюць свае ўрады за заўчасную лібералізацыю беларускай палітыкі. Якога развіцця чакае Марцін Угла і Östgruppen у бліжайшыя паўгода, калі прэзідэнтам Еўразвязу стане Швецыя?
У прынцыпе, люди, коли мягчили санкции, говорили одночасово, что есть певная мягчимость их снова ввести. Я лечу, что коли белорусские влады не могут гарантовать правы человека, коли не будут реформовать законодательство, тогда, заправды, треба, кабы эти санкции снова уявились. Я все-таки сподеюсь, что будут принципиально потребовать, кабы белорусские влады не порушали правы человека. Я хочу подкреслить, что я не супрать диалогу по белорусским владам, але лечу, что такой диалог повинен быть сконцентрован на праве человека.
Не так давно у скандинавских медиях была смешана негативная реакция правооборонцев относно проведения чемпионата света по хоккею у Минска, а так само поездки в Беларусь переможцы Евробачення 2009. Скандинавские правооборонцы раят зоркам устремливаться от наведения краины, где існує антидемократичный режим. На эту реплику Мартін Угла отказывает наступным чином. У каждом выпадку треба подыходить по-разному. Коли взять Александра Рыбака, то он хочет наведывать Беларусь, а лишь белорусские улады все же скористовывают эту поездку у своих метах. У этом проблема. Что тычется хоккея, так само можно заразуметь, як хочет белорусы проведение чемпионата света у своей краине. Однако спорт вельми связан с политикой, свечение тому, что старшиня Федерации хоккея Беларуси Владимир Наумов. Покуль он мая эту посаду, покуль пытание со возникнением ведомых белорусских оппозиционеров не вырашено и належным чином, Мартін Угла лишит, что спортовым зоркам нельга погаджаться на удел у таким чемпионате.
Алена Струве гутарила с лидером шведской С-группен Мартіном Углом. Командование войсковой бригады, где служит старшиня молоді БНФ Франок Вячорка, вирішило спинить его на обследование у Бобруйском войсковом шпитале. Франок Вячорка почав проходить медичное обследование. Ему повинны были тягом тыдня мерать тиск и робить обследование сердца. Але литерально праз три дни у шпиталь приехал представник бригады и, не потлумачивши причин, забрал Франока у Мазыр. Батько солдата Вінцук Вячорка лічить, что войсковцам дали загад перепынить обследование сына, бо згодно с показаниями первого же обследования Франока треба было признать непридатным до службы у войску.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усё лето. Сёння позднее у нашей программе вы почуете расповед про год 2008. У интервью российским СМИ, якое надруковала сегодня официальная белорусская пресса, Александр Лукашенко отмовил махчимость долучения Беларуси до России. Так само он выказал незадоволенность, что Россия потребует Беларуси признать незалежность Паудневой Осетии и Абхазии и увязывая с этим выделение опошней транши 2-миллиардного кредиту. Передает Олесь Дашчинский.
Поводле Александра Лукашенко долучение Беларуси было бы для России шкодным. И он заявил, что тут же наши отморозки, их не шмат, хай 2-3%, але это самые активные, самые амбитные. И они готовы разгорнуть национально-вызволенчую войну. Вы что, хочете створить еще одну Чечню тут? Я не хочу. Коментуючи это выказывание, старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько отзначил.
Идите искать. Боку России політичний і економічний, причому не нагадується, що він був одним з родоначальників цієї ініціативи об'єднання, а зараз міняє свою позицію. І ось тут він переводить стрілки на своїх опонентів. Насамреч, коли сьогодні спробувати інкорпорувати Білорусь, звісно, це приведе до дестабілізації ситуації, і буде не 2-3% людей, які готові будуть обороняти незалежність, а значно більше.
Лукашенко у интервью российским газетам заявил, что Россия потребует Беларуси признать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии и увязывая с гэтым выделение апошней транши 2-миллиардного кредиту. Политолог Андрей Федоров меркуя, что погаршение экономической ситуации может примусить официальный Минск пойти на признание грузинских территорий. Какие это будет иметь наступство для Беларуси?
Под Россией, напевно, будут некие преференции, поблажки, ты же. Стосується Заходу, ну, безумовно, це ніяким чином сапсує відносини Білорусі з Євразіазом і ще більше за тої, напевно, з Сполученими Штатами. Сходнє партнерство нас, напевно, не виключить, але воно буде менш інтенсивно розвиватися, чим могло б у відсутності такого признання.
Так само Лукашенко Лукашенко закрануў у сваім інтэрв'ю самыя балючыя пытанні двухбаковага гандлю, калі Расія фактычна зачыніла рынак для беларускіх тавараў. Ён нагадаў, што за 1.5 года, падвысіўшы цану на газ у 3 разы, Расія выпампавала з Беларусі 10 мільярдаў даляраў, а крэдыту 2 мільярды дала пад шалёны працэнт. Нават крэдыт МВФ у 3 разы больш выгадны. Таксама Лукашенко параіў расійскаму міністру Алексею Кудрыну падлячыцца. Коментуючи это высказывание, керовник Центру стратегии Леонид Заика отзначил.
Я считаю, что Александр Григорьевич допустил ошибку. Просить деньги у россиян не надо было. Это плащ Ярославный и признание того, что надо было проводить другую политику.
Керовник Центру стратегии Леонид Заика. Слухачи свободы комментуют финансово-кредитную политику Беларуси.
Наконец-то россияне поняли, какого доброго, верного, талантливого друга имеют в лице Александра Григорьевича Лукашенко. Ему, кроме кредита, нужна еще и шапка Мономаха.
Лукашенко и манера такая, он будет и далее кредиты брать, поколе их ему будут давать. Только куда, может, в хоккей гулять? Бо технологии в творчестве пенсии на одном месте стоять.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння ў праграме вы яшчэ пачуеце агляд званкоў на свабоду, а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова 2 траншы крэдыту. Двое з 4 абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскаржваюць прысуд Гомельскага абласнога суда ў Вярхоўным судзе. Вы слухаеце Радыё Свабода. На мінулым тыдні Джэфры Гедмін, прэзідэнт нашага радыё, апублікаваў у Wall Street Journal артыкул «Апошняя дыктатура ў Еўропе», у якім ён прадставіў сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. У артыкуле спадар Гедмін згадаў і пра збіццё спартовага паветранага шара беларускай паветранай абароны ў пачатку прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Выпадак здарыўся 12 верасня 95 году каля Бярозы ў Берасцейскай вобласці. Паводле афіцыйнай версіі, вайсковы беларускі гелікоптэр, не здолеўшы наладзіць сувязь з пілётамі, аэрастату збіў яго. Загінулі 2 амерыканцы: Джон Сцюарт Джэрвіс, 68 гадоў, і Алан Френкел, 55 гадоў. Артыкул Джэфры Гедміна пра Беларусь прачытала Каролін Сцюарт Джэрвіс, удава аднаго з забітых пілётаў, якая пазваніла на наша радыё. Спадарня Сцюарт Джэрвіс цяпер жыве ў Флорыдзе, ў США. Пра пачатак фатальнай гонкі свайго мужа і яго калегі спадарня Сцюарт Джэрвіс сказала наступнае.
Яны падняліся ў паветра ўначы. На здымках відаць амерыканскі сцяг, прымацаваны з боку, і знак, які інфармаваў, што яны ўдзельнічаюць у гонцы Гордана Беннета. Яны былі надзвычайна ўсхваляваныя, таму што гэта быў першы раз, калі яны маглі праляцець над краінамі, якія нядаўна здабылі незалежнасць. Гэтыя краіны ўтварыліся пасля распаду Савецкага Саюзу, і над усімі імі цяпер можна было праляцець.
Што спадарня Сцюарт Джэрвіс думае пра следства, якое праводзіла міжнародная камісія, і пра апраўданне беларускага боку?
Там стварылася следчая камісія, у якой старшыняваў расеец. Я не думаю, што шмат людзей пагадзілася з высновамі той камісіі. Беларускі бок абвінаваціў пілотаў у тым, што яны не вывесілі сцягу. Беларусы ў той час былі ў вельмі дрэнных адносінах з Польшчай, і яны думалі, што гэта польскі шпіёнскі шар. У іх былі свае апраўданні, і з цягам часу іх было штораз больш.
Ці відчуває на жаль від страти мужа.
Я не злопам'ятна особа. Здарилося, як здарилося. Ён любіў гэты спорт, лятання было ягоным жыццём, і для яго, магчыма, гэта быў найлепшы спосаб, каб сысці жыцця. У кожным разе я суцяшаю сябе гэтай думкай. Але я ненавіджу Беларусь. Не народ, а прэзідэнта.
Кэралан Стюарт-Джэрвіс так і не дачакалася, каб у яе папрасілі прабачэння беларускія ўлады. Да таго ж, ніхто з афіцыйных асобаў не патлумачыў, ці насамрэч была неабходнасць збіваць паветраны шар. Таксама спадарня Стюарт-Джэрвіс пацікавілася ў нашага радыё, ці захоўваецца ў Беларусі памяць пра Джона Стюарта і Алана Френкеля. Адказы на некаторыя пытанні ўдавы Джона Стюарта дапамагаў шукаць Ігар Карней.
Гандола вопытных падарожнікаў, амерыканцаў Алана Френчеля і Джона Стюарта была збітая сіламі беларускай супрацьпаветранай абароны і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву, мотарамонтнага заводу і пчалярскага таварыства «Пчолка» блізу Бярозы. Сведкай расстрэлу паветранага шару была мясцовая пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча стаіць побач з месцам падзення шара. Яна расказвае, што неутралізаваў аб'ект ваенны верталёт Мі-24.
Лётчык ещё мінут 10 летаў, я ещё махала, што вот там упаў, і муж мой махаў. Там шлём відна было, лицо, ачкі выглядывало. Відна, хацеў увідзець, где шар упаў, то мы махалі. Мы ещё і не понялі, што это. Это ўжо понялі, когда разбіраць сталі, да, опіс сделали, фотографировали, все на видеосъемку снимали.
Державная комиссия у справе высветления причинов инциденту так и не потлумачила, чем не догодили белорусскому войсковому командованию спартовцы-экстремалы. Тогочасный начальник отделу оперативного реагования Совету безпеки генерал Юрий Сиваков только настоивал. Американцы померли еще до того, как их сбили. Мовляв, поднявшись на небезпечную вышиню, померли от недохопу кислороду. Іншыя спецыялісты не выключалі, што амерыканцы сапраўды маглі знаходзіцца без прытомнасці, але да зямлі ляцелі ўсё ж жывымі. Нечаканым саўдзельнікам тых падзеяў аказаўся цяперашні рэдактар тыднёвіка «Свабодныя новасці» Васілій Зданюк. На той час ён вёў у газеце вайсковую тэматыку, а таксама працаваў у рэдакцыі маскоўскага ваеннага журнала. Адтуль атрымаў заданне зрабіць інтэрв'ю з камандуючым сіламі супрацьпаветранай абароны Валерыем Кастэнкам. Падчас гутаркі аператыўны дзяжурны даклаў генералу, што зафіксаваны невядомы паветраны аб'ект у зоне адказнасці дывізіёну, дыслакаванага ў Берасцейскай вобласці. Маўляў, ляціць на нізкай вышыні, на запыты не адказвае, трэба тэрмінова прымаць рашэнне. Пачынаюцца палёты на аэрадроме ў Бярозе, а шар ляціць якраз туды. Кастэнка загадаў падняць дзяжурны верталёт. Пасля наступных перамоваў з камандзірам экіпажу Мі-24 камандуючы прайшоў да высновы. Апарат беспілётны і даў загад знішчыць аб'ект. На думку спадара Зданюка, каб Кастэнка літаральна некалькі хвілінаў пачакаў, трагедыі можна было б пазбегнуць. Амаль услед за збітым, як тады меркавалі, зондам, пераляцеў беларускую мяжу наступны, потым яшчэ адзін. Гэта ў Швейцарыі стартаваў чэмпіянат свету на дальнасць палётаў, пра што яшчэ за паўгоду арганізатары і папярэдзілі дыспетчарскія службы Беларусі. Праз некалькі месяцаў пасля здарэння кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту прызналася. Яшчэ ў красавіку атрымалі ліст са Швейцарыі, аднак нібыта не быў дакладна акрэслены калідор, якога маюць трымацца паветраплавальнікі. Між тым, Васіль Зданюк лічыць, што ў той сітуацыі генерал усё рабіў правільна, а прычынай трагедыі – непаразуменні паміж цывільнай і ваеннай диспетчерскімі службамі.
Хаця арганізатары ўведомілі нашы службы диспетчерскія, но это былі гражданскія службы, а вот взаимодействия с военными никакого не было, никто не передал ПО, что будут проходить полеты шаров, и так случилась эта трагедия. Опубликовали мы большой материал, был в разрез с тем мнением, которое тогда царило во всех СМИ, что виноват Костенко. Он слег с сердечным приступом в госпиталь. Когда вышел материал, единственное, было поддержали, он мне позвонил и говорит, давай приедь, выпьем хоть под 20 грамм коньяка.
На годовину трагедии демократичные активисты из Берозы усталевали на месте забойства американских поветроплавальников памятный знак – камень с надписом «Пробачьте». Адным з ініцыятараў ушанавання Васіль Азаранка. Ён расказвае, што ля каменю заўсёды стаяць жывыя кветкі. Так, дачнікі згадваюць падзеі амаль 14-гадовай даўнасці.
Калі будзе гадавіна, канешне, пад'едзем, паглядзім, як там стан. Калі прыїжджаў муж сюды, па гэтым месцах прайшліся, ўклалі кветкі, але ж там цветы былі, дачнікі, відаць, заходзяць. Так што я думаю, месца тое не забываецца і не забудзецца ніколі. Всё-таки это некай малой ступені, але гістарычны выпадак. Не хутка ён забудзецца. Таму лічу, що ця тема не буде закрита. А буде вона закрита тоді, коли у нас нормальні, доброзичливі стосунки наладяться. Тоді, коли не просто бірозовські чиновники прийдуть на це місце, а приїдуть, може, з Мінську люди більш високого рангу, з американської сторони будуть присутніші тоді. І всі та офіційно ніяк пробачення попросять. Може, десь в кулуарах дипломатичних прогучали слово пробачення, але ми їх не чули.
За минулі амаль півтора десятки років ніхто з білоруських державних особов не взяв на себе відказність за інцидент. Перший час трагічну новину спробували увогуле сховати від громадськості. Амбасада США у Мінську тільки про сутки дозналася про гибель американських повітроплавальників. Як зазначає у своїм інтерв'ю «Свободі» Керолайн Стюарт Джервіс, жонка забитого у небі над Берозой повітроплавальника Джона Стюарта, свояки загиблих так і не дошакалися слова пробачення ад імя керівництва Білорусі.
Розказував Ігор Карній.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червні до 85-годзя письменника штодня у нашем эфире будет гучать «Долгая дорога до дому» у авторским читанні.
А поздней – быковские творы в выконанні вядомых людей Беларуси.
И сёння вы почуете черговую частку «Долгой дороги до дому». У своем интервью керівникам российских друкованных сродков массовой информации Александр Лукашенко расповел про уластный досвид борьбы с коррупцией у Беларуси. На конкретное питание, як домагшись того, каб гэтае зло не разрасталось по мере узмацнения борьбы с ним, Лукашенко заявил, треба посадить усіх коррупционеров не побач с собой за стол, а туды, куды треба. Сегодня корреспонденты «Свободы» расповедают про опошнее затримание и арышты керівников, обвинаваченных у коррупции. Записал поведомление Вячеслав Кулик.
На Могилевщине самый распространенный вид коррупционных злочинств – хабарництва. Удокладняет ситуацию Андрей Белогубов.
Про затримание хабарников за издрусной регулярностью поведомляют официальные крыницы. Вот только некоторые факты о пошних двух месяцев. При конце красовика изняволили чиновника Быховского райвыконкаму. Нибота ему спробовали дать хабару по мере 800 доляров. 12 травня затримали супрацовника газовой господарки в области. Ён за додатковую оплату вырашал проблемы газификации. Насильництва. 26 травня так само при отрыманні хабару зловили службовца гарвыканкаму. Найчастей у регионе арыштовывают чиновников сярэдняга звяна выканаўчай улады. За коментаром я звернулся до Рыгора Кастусёва. Ён цяпер координуе працу регионального комитету «Грамадский контроль».
Ёсць неофіцыйнае указанне представников улады до узроўня намесніка старшыні райвыканкама або адпаведных пасад не арештовывать, не затримливать без команды сверху. Коли навод и на их есть уже конкретные факты коррупции. Ведаючи, что треба каким-то чином робить правоздачи, что все-таки мы боремся с коррупцией, дают нижейших.
Тое, што Магілёўшчына корумпаваны рэгіён, заявіў і Лукашэнка. Менавіта пасля ягонай крытыкі пачасціліся паведамленні сілавых структураў аб выкрыцці карупцыянераў. Рыгор Кастусёў лічыць, што прычыны магілёўскай карупцыі варта шукаць у Менску.
Найбольшая колькасць кіраўніцтва вышэйшых эшалонаў улады ў Беларусі – это выхадцы именно з Магілёўшчыны. А прадстаўнікі улады на Магілёўшчыне, маючы дах у выглядзе вялікага начальства ў краіне, працвітаюць за кошт карупцыі.
Еще одна коррупционная отметность. Средний помер хабару в регионе вырос за неполный год 600 доляров до 1500 доляров.
Городня на Градзенщине коррупционные скандалы закранают только средний уровень чиновников. Ситуацию доследует Михаил Корневич.
Одна из таких справ разглядалась у Смаргоні. Ведущий инженер предприемства Смаргонь Силиката Бетон был осужден на 6 годов позбавления воли за систематичное отримание хабару от подначаленных. Усяго по его справе было выявлено 5 эпизодов отримания хабару на агульную сумму 510 тысяч рублей. Рабочий предприемства Спадар Виталь каже, что все были обурены таким присудом, бо человеку было 58 годов, и он лечился добрым специалистом и шмат у чем допомагал людям.
Тут, как говорится, рядовой такой случай, так сказать, мне кажется, это правосудие слишком жестоко, непонятно, не разобравшись так. не должно поступаться. Все это чепуха. Виновен, получил наказание, но не такое. Извиняюсь, крадучи миллиардами, получаешь 2 года. А тут человек с сердечным заболеванием сильнейшим.
У Берасте арештованы засновальник тамтейшей швейной ассоциации «Де Йома» Валентин Дандорф. Отбылось это после раптовной проверки всех предприемств «Де Йомы», де конфискации обсталевания и материалов. Подробности высветлял Анатоль Круговец.
«Де Йома» – починальник швейного предпринимательства не только в Берасте, але и в Беларуси. Як лічыць намеснік старшыні рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Віктор Шайкоўскі, пасля арышту кіраўніка асацыяцыі беспрацоўнымі апынуліся больш як 300 швачак.
То, што происходит недобросовестная конкуренция со стороны государства. Изделия пользовались повышенным спросом в Российской Федерации и на Украине. Если сравнивать с государственными предприятиями легкой промышленности, они на сегодняшний день работают на склад.
Меркование выказывает так само берасцейский правооборонца Владимир Величкин.
Идея нас тут миновита на средний слой предпринимательства. Думает, как застались только буйные. Провладный бизнес решает свои проблемы и добывает свои прибытки коштами миновитых этих слабейших.
Нашему радио стало вядома, што ў апошні час Валянцін Дандорф распрацоўваў антыкрызісныя меры. Яго канкрэтныя прапановы абмяркоўваліся ў аблвыканкаме. У сям'і арыштаванага 6 дзяцей.
Каментар свабоды. Пра абвешчаную Лукашэнкам вайну з карупцыяй выказваецца былы старшыня Верховнага Савету генерал-майор міліцыі Мячеслав Грыб.
Ідзе пошук ворагаў. Калі ворага ў краіне няма, тады гэта ўлада жыць не можа. Чым цяжэй будзе ўладзе кіраваць, тым яна больш яра, больш актыўна будзе шукаць ворагаў. Таму што трэба ж будзе гэтыя правалы на нейкага спісваць. 15 гадоў я ні разу не сказалі, што мы там і там не мелі рацыю. Але калі гэтыя заявы будуць разыходзіцца з рэальным становішчам у краіне, калі будзе пагаршацца жыццё, скарачацца працоўны день и так далее. Треба что некого казать. И чем будет хуже Украине, тем больше активно будет идти эта праца. Будут шукать воров. Внутри краины, за ее межами.
Мячеслав Грыб. І на заканчэнне дадам, што госцем перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе наш аглядальнік інтэрнэту на гэтым тыдні Зміцер Галко, вядомы як блогер Будзімір.